87 let, právě tak dlouho čekala na své objevení zapomenutá nahrávka projevu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1931. Až doposud měl rozhlas k dispozici všeho všude jen 5 záznamů Masarykova hlasu. Nyní se k ním přidává 6. Čím je zajímavý a přiblíží nám z Masaryka něco nového? Nejen o tom hovoří historik Josef Tomeš z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Archiv Plus.
Mohu s dobrým svědomím konstatovat, že náš parlament a jeho vlády vykonali hodně dobře. Nejsem tak nekritický, abych nevěděl, že se staly četné chyby. Náš obnovený stát je nový, vlády a parlament museli začít bez tradice a se skromnou zkušeností. A to v poměrech doma a v celé Evropě velmi krušné. U nás převratem v době revoluce politické a hospodářské dostali se do správy veřejných věcí také lidé, kteří na vznesené úkoly nestačili ani mravně, ani vzdělání. Nebudeme si zastírat fakt, že jsou u nás lidé, kteří svého veřejného postavení zneužívají k tomu, aby bez práce pohodlně žili a bohatí. Žaluje se právem na korupci. Je-li někdo korupčníkem nebo spojencem korupčníků, je v zájmu státu, aby byl odstraněn. Je-li ještě k tomu politicky činný, je to dvojnásobný. Poctiví občané našeho státu musí být chráněni. A tu vláda a parlament musí svorně a cílovědomně postupovat a všeliké korupci čelit.
Tolik první krátká ukázka z toho téměř 90 let starého a nedávno objeveného Masarykova projevu. Ještě jednou vítám Josefa Tomeše. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten projev byl pronesen 28. října 1931, když se slavilo 13 let našeho samostatného státu. Jaký to byl rok pro Československo?
Velmi těžký. Byl to druhý rok, kdy v Československu se neblaze projevila světová hospodářská krize. I když ten hlavní dopad, ty nejhorší důsledky světové hospodářské krize měla republika zažít až v roce následujícím a v roce 1933, kdy, jak víme, dosáhla nezaměstnanost téměř 1 milionu, postihla nezaměstnanost téměř 1 milion pracujících, což je tedy závratné číslo. Byla to doba i velkého sociálního napětí, revolucionizace části postiženého obyvatelstva, doba stávek, demonstrací. Nezapomeňme, že na začátku toho roku 31. v únoru došlo k tomu tragickému střetnutí demonstrantů s četnictvem v Dukcově, kdy 4 demonstranti byli smrtelně zraněni. A je třeba říci, že se pak ta situace opakovala ještě v Košutech na Slovensku 25. května 1931 a pak ještě v listopadu, zhruba měsíc po tomto projevu, zase v Dolní Lipové ve Slezsku. Takže to nebyla věru doba lehká a také tento projev, i když ne přímo, na tuto neblahou hospodářskou a sociální situaci reaguje a vznáší určité apely na českou politiku, na českou inteligenci, na její roli v tomto zápase. A samozřejmě zabývá se i tématikou, jak jsme slyšeli v té ukázce, která je takovou bohužel stálicí, dá se říci, české historie novodobé, a to je otázka korupce. No a my dnes můžeme říci, že nil nový subsole, nic nového pod sluncem, a že jaksi s korupcí se potýká i společnost o 87 let mladší.
Pojďme teď znovu dát slovo prezidentu Masarykovi.
Popřední diskusí doma i jinde jsou poměry hospodářské, jak se vyvinuli po válce a do značné míry válkou. Téměř celý svět, jistě všichni znalci, cizí i naši, tímto problémem se zabývá. Ministři Beneš a Trapas dali nám zevrubný a věcný výklad, potvrzující obecné mínění Evropy a Ameriky, že naše republika hospodářsky i politicky je v situaci poměrně dobré. Republika Československá je země vysoké hospodářské kultury. Naše zemědělství a náš průmysl, náš sedlák a dělník jsou uznaně velmi dobrými pracovníky. Jsme národ sedláků a dělníků, vzdělaných odborně i politicky. Těmto dvěma nejpočetnějším stavům spojí se inteligence a ostatní složky našeho občana.
My jsme si před malou chvílí říkali o tom, jaký byl rok 1931 pro Československo. V jaké situaci nebo v jaké možná formě bychom zastihli v roce 1931 samotného Masaryka? Kým byl pro stát v té době?
Myslím, že v této době ho ještě zastihujeme ve formě velmi dobré. On rok a půl dříve oslavil své 80. narozeniny. Jeho státnická hvězda vystoupila snad nejvýše a v těch gratulacích, které k tomuto výročí mu došly, byly i gratulace početných jeho odpůrců, kteří ho tak onak uznávali jako mimořádnou osobnost. A to nejenom tedy z domova, ale i ze zahraničí. Masaryk byl světově uznávanou osobností jako filozof, jako myslitel, myslitel filozofický, myslitel sociální, politický, chcete-li, jako politika státník, jako muž, který se významně, když samozřejmě nikoli výlučně zasloužil o vznik československého státu, který se velmi podstatně podílel na jeho budování a stál v jeho čele jako jakási živoucí personifikace demokratického prvorepublikového vládního systému. Pro většinu československých občanů byl opravdu takovým stělesněním státu, se kterým se tak či onak výrazně stotožňovali, zejména česká populace téměř většinově se s tím československým státem stotožňovala. U té slovenské populace samozřejmě u těch národnostních menšin, někdy menšin jenom podle názvu, protože 3 miliony Němců asi těžko lze považovat za menšinu v pravém slova smyslu, byla samozřejmě situace poněkud jiná, ale v tomto období a pokud je o Masaryka, tak dá se říct, že vlastně až do konce jeho života můžeme hovořit o všestranném respektu jeho mimořádně charismatické a jaksi mezinárodně proslulé a zasloužilé osobnosti až do konce jeho dnů v roce 1937.
Tak se pojďme zase vrátit do roku 1931 a poslechněme si další malou část z Masarykova projevu.
Poctiví občané našeho státu musí být chráněni. A tu vláda a parlament musí svorně a cílou jednomně postupovat a všeliké korupci čelit. Avšak nejen vláda a parlament, nejbrž všechny stavy a jednotlivci jsou povoláni dávat státu a národům směr a je vychovávat. Je to především škola a učitelstvo všech stupňů. Je to duchovenstvo všech církví a jsou to také spisovatelé a žurnalisté všech směr. Apelují na tyto orgány, apelují na inteligenci vůbec. My naše národní obrození do značné míry děkujeme literatuře a inteligenci. Převratem a nabitím samostatnosti tato obrovní práce nestala se méně potřebnou než v době naší závislosti. Nebyl bych upřímný, kdybych neřekl, že naše inteligence prožívá krizi. Francouzský spisovatel nedávno konstatoval zradu inteligentů. Přemýšlejme také o poměrech našich.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Tomáš Garrigue Masaryk se tady odkazoval na spis Žilina Bendy Zrada vzdělanců, který u nás vyšel v roce 1929. Nebyl to přeci jenom možná poněkud silný výraz směrem k českým intelektuálům?
No, záleží taky, které intelektuály Masaryk momentálně myslel. Možná myslel na některé ty z pravicového politického spektra, některé fašizující, možná také ty levicové, protože hodně velká část české inteligence v té době stála hodně vlevo a mnozí významní čeští spisovatelé dokonce ještě i v této době podporovali politiku tehdy velmi extrémně protisystémově laděné komunistické strany Československa. Ve 20. letech to byly opravdu významní představitelé české literatury, ale ty potom většinou v roce 29, když komunistická strana takzvaně bolševizovalo, nastoupilo gotwaldovské vedení a celá ta politika se radikalizovala a do jisté míry ta strana začala vystupovat jako taková výrazně revoluční sekta, tak ti to odpadli. Ale mnozí zůstali, třeba Vítězslav Nezval nebo František Halas, to jsou přece veliká jména velkých tvůrců. Nevím, jestli Masaryk měl na mysli přímo ně, ale šlo spíš o to, že v té době se stále více mluvilo o takzvané krizi demokracie. Masaryk s tím pojmem polemizoval a polemizoval s ním i Švehla. Samozřejmě konstatovala, to je i v tom projevu řečeno, slabiny, chyby a stinné stránky demokracie, ale jaksi nebyl z těch, kteří hlásali nějakou zásadní reformu demokracie stávající, parlamentní demokracie třeba směrem jaksi k takzvané demokracii řízené nebo autoritativní. Mimochodem tento projev je zajímavý taky tím, že v něm zazněl onen často citovaný výrok Masaryků, rozčilení není program. O něm se často neví vlastně kdy ho Masaryk řekl, já sám jsem byl na to několikrát dotazován, takže zde se objevuje teda v, jaksi explicitně rozčilení není program. Hned poté, že hlad není program, že to říkal už Marx.
S historikem Josefem Tomešem komentujeme nově objevený projev Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1931. Pojďme k další ukázce.
Prodělali jsme zase jednou volbu. Nimi voličstvo v ohromné většině se zachovalo klidně a dalo najevo, že od svých představitelů si přeje práci klidno. Pokud dovolí pozorovat, a pozorují bedlivě, neprojevuje se ve voličstvu nespokojenost, neboť není k ní příčin, ale jsou lidé, kteří veřejnost otravují a anarchizují. Je charakteristické, že v tom mají vedení lidé, jimž republika svěřila vážné úkoly, které však nedovedli vyplnit. Není pravda, že se odstraňují odpůrcové političi. Odstraňují se a musí ustupovat z veřejného života lidé korumpovaní. Ten takzvaný hrad je v zájmu státu a musí zůstat pro všechny časy budoucí ohradou proti politické malosti, fantastice a korupci. Je docela v pořádku, že elementy rozkladné jsou proti těm, kteří hájí právo a pořádku.
Byl Masaryk obviňován někým z toho, že by hrad se podílel na nějaké politické likvidaci?
Samozřejmě, zejména z kruhů české pravice, konkrétně Národně demokratické strany, byla vyčítána likvidace generála Gajdy v roce 1926, že celá ta historie, teda celý ten Gajdův případ a jeho údajná snaha provést v době sokolského sletu státní převrat, vojenský puč a tak dále, že to vše bylo vykonstruované a že pouze teda vadili Gajdovi vyhraně jaksi pravicové a jisté míry autoritativní politické názory. Stejně tak se hovořilo o úloze Hradu, zejména tedy Edvarda Beneše, v zákulisí likvidace Jiřího Stříbrného. Říkalo se, že Masaryk nebyl jaksi zdaleka takový neemocionální, jak by se na první pohled zdálo, a že o tyto rozchody, které někdy také jaksi se svým určitým způsobem jednání a chování zavinil, takže tyto rozchody ho mrzely více, než by se zdálo.
Pojďme opět do roku 1931.
Zlepšení situace stane se nejen opatřením ekonomickými a finančními, nýbrž také mravní energií národu, parlamentu a vlády. Uskrovnění výdajů vyžaduje na každém občanu zjednodušení a oprostění životosprávy. Předpokládá obětivost, trpělivost, rozum. Rozčilení, pobudování bylo by jen dalším ochuzením a zdržováním náprav. Rozčilení není program, ani hlad není program, to řekl už Marx. Nečekejme zázrakovou bubví jakých nových receptů. Běží konec konců o spravedlivé vyrovnání hospodářství a sociálním protist v jednotlivých státech a v jejich vzájemném poměru a běží o účelné rozdělení hospodářské a kulturní práce uvnitř a mezi státy.
Masaryk se zde ještě jednou vrací k té hospodářské situaci, vrací se k tomu, že tedy budou nutné, řekněme, nějaké úspory, nějaké škrty. Co dnes z Masaryka zůstalo? Co je pro nás z toho jeho prezidentství podstatné? Čeho bychom si ještě dnes měli všímat?
No tak z Masaryka samozřejmě zůstalo mnohé. Zůstala tu jeho humanitní filozofie a její Masarykem konkrétně v konkrétním historickém čase provedená aplikace na politický život, na život státu. Zůstala tu idea samostatného československého státu, byť dnes má pokračování ve dvou nástupnických státech, České republice a Slovenské republice, tak jako konec konců v Československu pokračoval historický český stát. Zůstala tady prezidentská funkce, prezidentský úřad, to je zajímavé, přestože samozřejmě ten nebyl legislativně vymyšlen Masarykem, byl připraven už prozatímní ústavě z 13. listopadu 1918 a Masaryk hned následujícího dne byl prezidentem tehdy už Československé republiky, téhož dne v revolučním národním shromážděním proklamované zvolen, ale on ten úřad vlastně fakticky sformoval, dotvořil, modifikoval tak trošku sobě na tělo. A tak jako Masaryk sám představoval výrazně charismatickou osobnost už svým exteriérem, vystupováním, tak samozřejmě celou tou svou myšlenkovou hloubkou, tak kus tohoto jedinečného, té jeho jedinečné osobnosti, jako by byl vtělen do tohoto úřadu vůbec a v následujících desetiletích vlastně všichni prezidenti, ať to bylo v různých dobách, jaké to byly osobnosti, tak či onak silné či slabé, a ať už byly v různých režimech, se s tímto odkazem mimoděčně museli nějakým způsobem popasovat. Pozitivně i negativně. A myslím, že to dokonce takový ten určitý nimbus a majestát, který touto funkcí byl jaksi díky Masarykovi jako prvnímu prezidentovi této funkci byl dán, takže je svým způsobem někdy i oslovoval, ne všechny, tam, kde bychom to za normálních situace normálního jejich politického působení ani nečekali.
Na závěr poslední ukázka, kterou už snad ani netřeba komentovat.
Plány finanční, úprava budžetů státních a zemských, reforma bankovnictví, starost o nezaměstnané a tak dále. To nutné. Ale stejně nutné jsou reformy školské a kulturní. Musí být stavena takzvaná vzdělanecká proletarizace, která do značné míry vzniká nerozumnou nechutí ke skutečné a užitečné práci, práci nejen fyzické, nýbrž i duchovní. Další starosti musí být politika populační. Nesmí být dovoleno, aby mladí lidé tělesně i duchovně nezrali, rodili nezralé nedochoučata a snižovali takto stále a znova zdraví, odolnost a výkonnost společnosti. Zkrátka, neběží jen o odstranění dočasné krize hospodářství. Nýbrž je na čase, aby politika a celý život stal se opravdovější, aby přestala bezstarostná povrchnost a pohodlná lhostejnost. Aby nejen politika, nýbrž celý život byl opravdovější, čestnější, duchovější. Dnes přece může a musí být jasný, že řemeslné politika zemí nestačí. Že politika a administrace musí spočívat na vzdělanosti a mravnosti. Demokratická republika potřebuje tento základ a ona především. Má-li program svobodný nebýt anarchii, má-li ideál rovnosti nebýt chytráckým vykořisťováním slabší, nemá-li pod rouškou bratrství řádit všeho druhu násilí, kdy tedy politiku rozumnou a poctivou.
Pokud je o Masarykův odkaz dnešku, tak bych rád připomněl jeho stále aktuální apel na mravní rozměr v politice, který on sám jaksi výrazně ve své politické činnosti uplatňoval a realizoval. A pak samozřejmě i schopnost stát si za svým názorem, za poznanou pravdou i proti mínění agresivní většiny.
Říká na závěr historik Josef Tomeš, který komentoval unikátní nově objevený záznam projevu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z 28. října 1931. Děkuji, naslyšenou.
Ano, děkuji, rovněž naslyšenou.
Na pořadu technicky spolupracoval mistr zvuku Rostislav Supa. Za vydatnou pomoc děkuji archiváři Českého rozhlasu Miloslavu Turkovi. Jenom upozorňuji, že tento pořad a také další pořady z cyklu Archiv Plus si můžete poslechnout také na našich webových stránkách, kde najdete zajímavé články k našim pořadům a také fotografie. To vše na adrese plus.rozhlas.cz/archiv/plus. Naslyšenou u dalšího pořadu z našeho cyklu se těší David Hertl.